KFC Everyday Value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
SBS Mall нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? English on Repeat podcast-д тавтай морил.
This is an SBS Learn English podcast.
Би бол Ундраа, SBS Mongolian producer. Энэхүү шинэ цувралыг та бүхэнтэйгээ хамтдаа эхлүүлж байгаадаа маш их баяртай байна.
English on Repeat. 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 It's easy to do. Just listen and repeat.
Repeat.
Repeat. Just listen and repeat. Give it a try and you'll find your way. Just say the words and you'll be okay.
Repeat.
Repeat. Repeat.
Энэ цувралтаа бид хүмүүстэй уулзах, гадуур явах үед хэрэг болох англи хэлний хэллэгүүдийг сурах болно. Шинэ найзуудтайгаа уулзах, мөн амралтын өдрүүдийн тухай унаанд суух, за мөн анхудаа ямар нэгэн газар очих үед хэрэг болох үг хэллэгийг хамтдаа суралцах болно. Өнөөдөр бид хин нэгэнтэй уулзмаар байгаагаа яаж хэлэх вэ гэдэг дадлага хий. Та билэн үү? За тэгвэл эхэлцгээе. Та зүгээр л сонсоод дагаад хэллээрэй. Ингээд хамгийн ихний үг. Нэг уулцах уу гэдгийг англиар яаж хэлхийг сонсоод дагаад хэлээрэй.
Repeat.
Let's hang out sometime. Let's hang out sometime. Let's hang out sometime. Let's hang out sometime.
За ямар байна? Тийм ч хэцүү биш байгаа зүгтэй. Тэгвэл уулзах санал тавих өөр нэг хэлбэрийг үзье. Та ингэж хэлж болно. Гарч I coffee уух уу?
Repeat.
Would you like to grab a coffee? Would you like to grab a coffee? Would you like to grab a coffee? Would you like to grab a coffee?
Дараагийн хэллэг нь хэрвээ та уулзах чадахгүй бол эсвэл энэ урилгаас татгалзах шаардлагатай байгаа бол ээлдгээр ингэж хэлэх хувилбар байна. Уучлаарай, би өөр төлөвлөгөөтэй байгаа юм аа гэдгийг англиар ингэж хэлнэ.
Repeat.
Sorry, I've already got plans. Sorry, I have already got plans. Sorry, I've already got plans. Sorry, I've already got plans.
Эцэст нь хэрвээ та тухайн хүнтэй уулзсандаа таатай байгаагаа, за бас дахиж уулзмаар байгаагаа ингэж хэлээрэй. Дараа дахин уулзъя.
Repeat.
I'd like to catch up again. I would like to catch up again. I'd like to catch up again. I'd like to catch up again.
Одоо та эдгээр хэллэгийн утгыг мэддэг боллоо. Тэгэхээр дахиад нэг удаа хамтдаа давтаж үзье. Гэхдээ энэ удаад орчуулгагүйгээр яг англиар нь сонсоод дагаад хэлээрэй.
Repeat.
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 Let's hang out sometime. Would you like to grab a coffee? Sorry, I've already got plans. I'd like to catch up again.
Маш сайн байна. Хэрвээ та илүү их дадлах хийхийг хүсвэл sbs.com.au Learn English сайтад зочилж монгол хэлийг сонгон сонсоорой. Дараагийн удаа бид амралтын өдрүүдийн талаар ярих дадлах хийх болно. Оролдлого сайт оройд нь хүрнэ гэж сайхан үг байдгийг та мэдэн үзтээ дахин дахин сонсоод давтаад хэлээд байгаарай. Энэхүү подкастыг Camaragal арт түмний газар нутагт бичлээ. Надтай хамт дадлах хийсэнд маш их баярлалаа.
SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect. Subscribe so you don't miss an episode.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting six crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus four biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.